Түбән Новгородта узган яш сәләтләр бәйгесендә Оренбур өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән Жолтый авылының 11-нче сыйныф укучысы Эльвина Идиатуллина бәйләгән Шилтершәл гран-приға лайык табылды. Кызның оста куллары Каруан сарай сүрәтен шәлгә төшергән. Эльвина үз осталыгының серләрен башка яш сәнгатькәрләр белән дә уртаклаша. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
Җиңү яулаганнан соң Оренбур сәнгать колледжы тәлибәләренә Эльвина Идиатуллина мастер-класс күрсәтте.
Менә шулай җиңел үтә.
Дип зур шелтер шәлне балда аша үткәрде. Гран-при яулаган полутенкының рәсеме дә Оренбурның ике брендына туры килә. Аларның берсе Оренбур шәле булса, икенчесе Караван сарай.
Аның бәйләдемен ике атна. Авырлыгы 110 грамм. Рәсемнәрне мин табигатьтан алам. Аю тәпие, пешәй тәпие,
Дип сөйләде яш оста Эльвина Идиатуллина. Могҗиза, ләкин әлеге тигез рәсемнәрне Эльвина бернинди сызымнарсыз бәйли. Аның җилкәсендәге нәфис паутинканың да күләме 2 метрга 2 метр, ә авырлыгы барлыгы 200 грамм тирәсе. Закламы бу матурлык шәһәрнең сәнгать музееның коллекциясен бизәр. Яш сәләтләр исемле декоратив прикладной һәм халык сәнгатенең бөтен Русия бәйгесе тагы бер тапкыр Оренбур паутинкасының могҗиза булуын раслады. Жюри әгъзалары әлеге эшне иң яхшысы дип тапты. Бу паутинканы гади бер кыз бәйләгән икәнен белеп аптырашка калган. Шулай да бу нәселдән нәселгә бирелгән талант. Эльвина Идиатуллина төбәттә нәфис мамык шәлләр бәйләү белән дан тоткан Шафиковлар нәселеннән. Әнәләр белән мамыктан гүзәллекне тудыручыларның иң кешесе. Кызның апасы Рима Якупова, Русия рәсемнәре союзының әгъзасы, шәһәрнең сәнгать колледжы тәлибәләренә мамык шәлләрен бәйләүнең серләрен өйрәтә. Мондый бүлек Русиядә бердәнбер. 6 яшьтән кулларына энәләр алган кызларның эшләре җиңүләр яулый.
Эш башлаган булса да, шул полтинкада всяка традиционная барыбыта бәйләргә кирәк. Күзе матур итеп, дөрес итеп алынган. Нәсендә дөрес итеп алырга тиеш буласың. Нәшүшін мұландыр аласына, өзің аппаратып, өзінен шушылайтып жиясын. Өзің аппаратып, мотордып, біттенесінде, хәр бірсінде олып барасын, бірәмлер, бірсінде түшіріп қалдырға тиешті өл боласын.
Рима Якупова сөзін дауам етіп бұл хақта бұлай деді.
Оренбур үлгесінде ең зор династиясы Шәлбәлішілер династия Шафикова. 12 кіші Шәлбәлейбіз. Шушының бірсі Ильгина Идиатуллина Түбән Новгородта гран-при алды. Күп выставкаларда участвуйтты. 6 яшьләрдән бәйли башлады. Бүген монда художественный областной колледжда Ильгина сеңлем мастер-классы күрсәтте үземнең студентларга.
С каких зубчиков ты начала вязать свою паутинку? Вот ты с трудом башлады. А какие твои самые любимые узоры? Бытыны сюда не яраткан узорлары, но төрле узорны бәйләнгән.
Ә инде Оренбур сәнгать колледжы студентларына Эльвина Идиатуллинның мастер-класс күрсәтүе үсе белгәннәрне башкаларга да өйрәтү теләге.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.